Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4. Hiranyakashipu terrorizes the universe. Text number 41.
Poglavie 4, stih 41.
Aste samsparsha
nirvrita.
Asanga pranayanam praya pranayananda.
Aspanda pranayananda. Salila militekshanah. Kvachit. Ponekad. Utpulakan. Naježene kože. Tušnim. Potpuno tih. Aste. Ostao. Samsparsha nirvritaha. Osjećajući veliku radost zbog dodira sa gospodinom. Aspanda. Postojano. Pranaya ananda. Zbog transcendentalnog blaženstva koje potiče iz ljubavnog odnosa. Salila. Pune suza. Amilita, polu zatvorene, ikshanaha, čije oči? Prvot in komentar. S vami še pa. Čaj. Osjećajući dodir gospodinove lotosove ruke, ponekad bi postao duhovno radostan i ostao tih. Naježene kože, dok su se suze slivele iz njegovih poluzatvorenih očiju, zbog njegove ljubavi prema gospodinu. Smisao, kada bhakta osjeća odvojenost od gospodina, želi da vidi gdje je gospodin. A ponekad, kada osjeća bolje odvojenosti, suze neprestano teku iz njegovih poluzatvorenih očiju. Kao što je rekao Šri Čaitanja Mahaprabhu u svojoj Šikšaštaki. Yugaitam nimeshana chakshusha pravrishayitam. Reči čakšuša pravrišajtam se odnose na suze koje neprestano teku iz baktinih očiju. Ti simptomi koji se pojavljuju u zanosu čiste devocije bili su vidljivi u telu Pralade Maharadže. Tekst 240. Zahvaljujući svom druženju sa savršenim, neokalinim baktama, koji nemaju nikakve veze ni sa čim materialnim, Pralad Maharadž je neprestano služio gospodinova lotosova stopala. Osobe, siromašne u duhovnom razumijevanju, koji su vidjeli njegova telesna obilježja, kada se nalazio u savršenom zanosu, su postale pročišćene. Drugim rečima, Pralad Maharadž im je podario transcendentalno blaženstvo. Smisao, Pralad Maharadž je na izgled bio stavljen u okolnosti u kojima ga je uvek mučio njegov otac. U takvom materijalnom stanju um ne može ostati neuznemiren. Ali pošto je bhakti bezuslovna, ahajtoki apratihata, Pralada Maharadž nikad nije bio uznemiren Hiranyakashipovim kaznama. Naprotiv, telesni simptomi njegove zanosne ljubavi prema svevišnoj božanskoj ličnosti su preobrazili umove njegovih prijatelja koji su se također rodili u ateističkim porodicama. Umjesto da bude uznemiren očevim mučenima, Pralad je uticao na svoje prijatelje i pročistio njihove umove. Bhakta nikada nije zagađen materijalnim stanjima, ali osobe podložne materijalnim stanjima mogu postati duhovno napredne i blažene kada vide ponašanje čistog bhakte. Oprašanje je kje, otkud njegova moć da prečisti druge od Pralad Maharadža? Ali imaju svi bhakte enako sposobnosti da prečisti druge? Ali obstaja kakšna posebno darilo, ki ga Krišna da. Torej, ko pogledate nekoga in postanete čisti, prečiščeni. Kaj je razlika? Ko je Maharadž Vidura prišel iz Romanja, 30-letnega Romanja, je prišel v Hastinapuro, zato da pouči, ampak on je že zdaj postal zelo star. Vidura je prišel tik pred borbok na Kulukšetri.
In
pravi, da je bil Krišna takrat okrog 120 let star. To je kar dolga doba za današnje dni. In 30 let kasnej se vrne Vidura po Romanju. In Maharaj Yudhishthir ga pozdravi z besedami. Torej, Bhavan, povem, moj dragi gospod, torej, da osebe kot si ti, kamorkoli gredo, kamorkoli gredo, spremenijo ta prostor v prostor Romanja. Zakaj, če mi gremo na tak prostor Romanja, mi ne spremenijo ta prostor v sveti prostor? Ali je imel poseben štempel, ki ga je imel, da je odtisnil, ko je bil tam? Ali imel stik s kakšno turistično agencijo in se z njimi pogodil, da bojo ta mesta postala mesta Romanja, kot Disneyland, na primer, in druge podobna mesta? Obstajajo dvoj različnih vrst svetih mest, kot pravi Bhagavatam. Vsakdo kot... Ne vem, ali je Ljubljana mesto Romanja, ali ne. No, danes turisti prihajajo v Ljubljano. Običajno ljudje delajo selfije na teh mestih, torej, in pošiljajo nazaj svojim prijateljem, da postanejo zavistni. Mi smo srečni, da nisi tukaj, niso zavistni na to osebo. Ko sem jaz odraščal, je bilo glavno mesto Romanja v Ameriki Disneyland. Imel si ogromno, če si šel v Disneyland, si imel veliko pobožnega kredita na zahodni obali. Vsak otrok je molil, ne k Bogu, ampak k očetu in materi. Prosim, ali gremo v ta prostor Romanja, Disneyland, tako da lahko vidim svete osebe, svete božanstva. Slišali smo, da je v vedski kulturi toliko božanstvo izgledalo čudno. No, tudi tukaj so imeli ogromna ušesa, v Disneylandu so imeli ogromna ušesa. Eden je izgledal kot racman. Kot inkarnacija račka. In obstaja velika želja oditi tja, na taka mesta Romanja. Velika mesta Romanja. Je bil tudi Empire State Building v Ameriki, najvišja stavba na svetu takrat. Torej, če si bil dovolj čist, če si lahko stopil na sveto zemljo Amerike. In potem si se lahko dvignil na 110. nadstropje Empire State Buildinga, torej najvišje, kamor si se lahko pospel v kim na svetu.
Ampak
vsakdo, ki se je dvignil tako visoko na to stavbo, se je tudi potem moral spustiti nazaj. Torej, roman je vedno tu, ampak obstoje dve vrste romanja. Torej, to so vrane, za vrane in za labode. Moramo izbrati, kakšno romanje si želimo. Ali želimo oditi tja, ker odhajajo vrane, tam, ker so smeti, ali pa tam, ker so labodi, tam, ker je čista jezera, mirna jezera z lotosovimi cvetovi. To moramo izbrati. No, naš um ne želi prepričati, da vzamemo smeti. Zatem stoji ogromno reklam, filmi, izobraževalni sistem. Vse je usmerjeno temu, da ljudje postanejo vrane, da dobijo čim več smeti v svoje življenje. Ampak za tiste, ki so se naveličali smeti, oni poskušajo postati labodi in najti mirno mesto, kjer bodo lahko mantrali Hare Krishna. In kakšna bo vrednost? In vrednost je ta, da tako kot Vidura. Potem mi začnemo spreminjati normalna mesta, preprosta mesta v mesta romanja. Zakaj? Zato, ker v naših srcih nosimo Krišno s seboj. Lahko je tudi televizija v naših srcih. Nažalost je podrta. No, vsaj kanal je uničen. Ne moremo se priklopiti na Krišnin kanal, na Krišnine zabave. Omejena je na nek rock scene. Edini kanal je tak, na katerega se lahko priklopimo. No, treba se priklopiti na Krišnin kanal in poslušati o Krišni. Tako kot vsak drug kanal, ki je priklopljen na poslušanje, tako je materialni svet urejen, tako da mi vedno poslušamo in častimo nekoga. Slavimo nekoga. Najprej imamo znanje, potem pa želimo to izkusiti, dobiti vigjano, torej izkustvo, izkušnjo. Mi poslušamo in poslušamo, ampak če ne prakticiramo tega, kar smo slišali, potem ne bomo dobili izkušenj. Lahko poslušate slave, kako je pojesti mango, ki prihaja iz Indije. Ampak, če tega enega izmed teh mangov ne daste v usta, potem je to vse teoretično, ne boste vedeli, kakšen okus ima. Ne morete pojesti obrok samo v teoriji. Danes bomo imeli veliko fist, ker bomo sedeli, meditirali in meditirali na hrano v naših mislih. In upamo, da boste uživali. Nažalost, prasadama ne bo pred vami. Upam, da boste zadovoljni z mangom. Torej, nekateri ljudje so dovolj napredni, da izkusijo to, ampak mi pa nismo dovolj. Tako da, če slišimo teoretično, moramo ugotoviti, kako lahko to zdaj izkusimo, kar smo poslušali, kar smo slišali. Torej, cilj je, da poslušamo Krišni. Tako kot Krišna, v odnosu s Krišno, moram biti v enakem razpoloženju kot Krišna, tako kot ogen. Mora postati kot ogen, drugače se upeče, če ne postane kot ogen. Torej, prebivalci sonca se ne opečejo, zato ker so njihova telesa zgrajena iz ognja. Ogen jih ne more sežgati. Tako v vodi, kot so naprimer ribe, ne utonejo, zato ker so, lahko rečemo, eno z vodo. In enako, če mi podamo železo v ogen, potem postaje vse bolj vroč in vroč, dokler ne postane dejansko tak kot ogen. In če se zdaj dotaknemo tega železa, nas se bomo opekli, ker je tako podobno. Če si mi želimo izkusiti Krišno, moramo postati kot Krišna. Ampak postati kot Krišna, to pomeni, da moramo misliti na Krišna, ker ne moramo postati kot Krišna, ne da se družimo s Krišna. Drugo vprašanje, kakšne so v bistvu omejitve pridruženja s Krišno. To je naš um. Um je tisti, ki nam preprečuje. Torej, šestem pogledu je 47 verzov. Zdaj je že bolj toplo. Pred 35. verzom. Da naš um je lahko naš najboljši prijatelj, pa naš največji sovražnik. Torej človek, ki se je dvignil, se svojim um lahko dvigne in ne gradira. Um je prijatelj in naš sovražnik tudi. Lahko prijatelj, lahko je sovražnik. Tisti, ki je premagal um, je um njegov najboljši prijatelj. Tisti, ki ga uma ni obvladal, pa je postal um njegov največji sovražnik. Tisti, ki je premagal um, je dosegel nad dušo in dosegel je sreča in nesreča zanj sta enaka, mraz, toplota, za njega sta za njega enaka. Torej vprašanje je, kako naj si uredimo svoje življenje, tako da se obremenimo naš um ali tako da mislimo na Krišno. Ali smo zavedni tega, kaj počnemo? Ali nam je vseeno, da odidemo tja, kamor odide naš um? Naš um lahko odide na mnoga mesta. Tur Brahma Samhiti, Lord Brahma pravi, da jogi ne glede na to, kako jogi poskušajo mentalno prakticirati in dobiti Krišno, lahko pridejo samo do palca na njegovih nogah. Na nohta, po milijonih let, ko prakticirajo jogijske tehnike. Zato, ker Krišno lahko dosežemo samo s čistim udanim služenjem. Če nekoga zanima čisto udano služenje, drugače ne more doseči Krišne. Mi Krišne ne moremo prisiliti, da pride v naš um in pričakovati, da bo Krišna prišel v naš um in se predal nam. 10 tisoč delec ne more osvojiti tistega, ki je neomejen. Ampak Krišno lahko osvojimo s procesom udanega služenja, ki se začne skoraj vedno. Torej, prva kvalifikacija je, da prenehamo z mentalno, z umsko špekulacijo. Z drugimi besedami, toliko umske špekulacije imamo da se niti ne zavedamo kako spekuliramo stalno. Naš um putuje na tisuće mest. Mi pomislimo, da ne špekuliramo več, ampak mi se ne moremo pomagati, ne, da ne bi špekulirali. Vse, kar vidimo, je špekulacija. Zato, ker smo v nevednosti. Oziroma, dokler smo v nevednosti, vse, kar vidimo, je v bistvu spekulacija. Zato, ker ni resnična in mi vidimo glede na trigune materialne narave, v katerih smo. Vidimo glede na našo, kar nam Maja diktira. No, zdaj lahko rečemo, da smo žrtve Maje, da je Maja kriva, da imamo mi tako razumevanje življenja. Jaz si pravzaprav želim biti bakta, ampak Maja me uničuje, zato ker ne mara bakt. Še posebno so ji všeč bakte. In če se nekdo res želi postati bakta, potem ga Maja ne, nam ni treba vsega sprejeti, kar nam diktira Maja, ampak kar piše v šastrah. No, zdaj ne bomo tako realizirali vse, kar piše v svetih spisih. Zato poslušamo svete spise in lahko rečemo, ja, pa to ne deluje, ne, pozabi. Bolje, da spekuliram naprej, kot sem prej. No, vem, da vsaj to deluje. Potem dobim hišo, ženo, barvni televizor in Om Jaja Gadisha Hari. Ja, delal bi, izvajal bomo v dano služenju, ampak pod mojimi pogoji. Ker so krišnini pogoji preveč zahtevni. Torej moramo poslušati in realizirati, da smo v nevednosti in tako bomo. Če smo v nevednosti, vidimo, da se telo spreminja, ampak to nas ne vznemiri. Telo se spreminja, kaj je še novega? To smo slišali že tisočkrat, milijonkrat. Ja, lahko se spreminjam, ampak še vedno ga imam. Včerajšnji prasadam bom jedel tudi danes. Torej, kaj je razlika? Kakršnokoli telo imam, bom pojedel prasadam. V mojem življenju to ne pomeni nobene razlike. Dokler lahko jem prasadam, je življenje dobro. Torej, mi moramo opustiti to tendenco špekulacije. Ko pogledamo okrog in vidimo toliko stvari, moramo vedeti, da to, kar vidimo, ni resnično. To je naša imaginacija. Spomniti se moramo, kako moramo videti te stvari. Pravzaprav stvari ne bomo videli drugače. Lahko vidimo z očmi znanja in videli bomo popolnoma iste stvari, ampak razlika je v tem, kako mi izberemo potem, kako bomo delovali. Lahko vidimo naše sovražnike. Jih lahko ubijemo, če ne fizično, pa vsaj mentalno. Lahko pa vidim svoje sovražnike in si mislim, kako naj storim za svoje prijatelje, kako naj spremenim svojo koncepcijo, ali so oni so pravzaprav Krišnovi služabniki, ali ima Krišna pravzaprav služabnike, ki so demoni. Ja, vsi so Krišnovi služabniki, ampak samo nekateri so demoni. Krišna ima rad raznolikost. Nekateri so bakte, nekateri so demoni. Torej, mi moramo spremeniti naše gledanje na stvari. In če delujemo glede na to, kako pravi sveti spisi, potem primer, kot je Prahlad Maharaj in naše ačarje in mahatme. In če delujemo tako kot oni, če služimo njih, kot ponižni služabniki, kot pravi Prabhupad v Bhagavad Giti, potem je rezultat, bo rezultat, da nam ni treba ničesar spreminjati. Verjeli ali ne? V tej dobi ni potrebno, da postanete ženske in ženskem ni potrebno, da postane moški. Ali kaj vmes? Da duhovno napreduje. ni potrebno spremeniti našega položaja. Ampak moramo poslušati od Šruti svetih spisov in se strinjati, da vključimo naše telo, naše misli in dejanja v službo Krišne. Potem se bo Krišna strinjal in se nam razkril. Če osvojimo Krišno z ponižnim poslušanjem iz pravega vira in poskušamo po naših najboljših močeh nadaljevati s Krišnovimi navodili, ne glede na to, kakšne težave nas čakajo, bo videl, da Krišna, da smo mi iskreni in se nam bo razkril ustrezno. In rezultat vsega tega je, da mi lahko izkusimo Krišno. Krišna je v našem srcu in je Krišna transcendentalen. In ko se pokaže pred Bhakto, se tako pokaže kot pred vsakim drugim. Ampak to je odvisno glede na to, kakšen odnos ima Bhakta z njim. Mi lahko izkusimo Krišno tako, kot se Krišna razotenja tej osebi, ki jo imamo mi radi, ki jo mi spoštujemo. No, v duhovnem svetu so Krišnove zabave, dejanja, imena. Če se mi počutimo kot služabniki tega bakte, potem se nam bo razodelo tako, kot se razodane v srcu tega bakte. Temu se reče nasledstvo duhovnih učiteljev. No, oziroma nasledstvo učencev duhovnih učiteljev. Ko smo hodili s Prabhupadom in eden od učencev se je pojavil in so bili zelo ponižni, karkoli Prabhupad rekel. Drugi pa so bili bolj domači s Prabhupadom. In tisti, ki so bili odobravajoči, so še vedno v gibanju. Tisti, ki so bili preveč blizu, preveč domači s Prabhupadom, pa jih je Krišna tudi umaknil za nekaj časa. Moramo postati sprejemljivi do bakt in do Krišne, razumevajoči, sprejemljivi. Krišna je v srcih vseh živih biti. In če tega ne bomo videli, ni mogoče, da bomo dosegli Krišno. Torej, koliko je Krišna v srcu tega bakte, ki ga mi služimo. No, direktno služenje je baktam. Če smo pravzaprav pravilno povezani in služimo ačarje v duhovnem nasledstvu in če služimo bakte, tako kot pravijo naše ačarje, samo v tem primeru ne bomo nikoli brez družbe ačarij, bomo dejansko postali služabniki teh ačarij. In tudi, če služimo najnižje bakte, najnižje živa bitja, če se to dogaja v službi naših ačarij, potem bomo vedno naše ačarje nosili v naših srcih. In Krišna se nam bo razkril. Ne v tej dobi. Bo Panča Tatva, gospod Čitanja in celotno nasledstvo duhovnih učiteljev. Torej, kakršnakoli služba, ki jo storimo Panča Tatvi in nasledstvo duhovnih učiteljev, nas bo postavila v duhovni svet. In ne glede na to, kakšno službo upravljamo za njihovo misijo, se bo to zgodilo. Družba z njimi pomeni, da sledimo njihova navodila, da smo vključeni v njihovo misijo. Postati moramo njihova orodja, da karkoli bomo delali, tako kot Prabhupad, v skladu z Bhagavad Gita. V zadnjih dneh, ko je Prabhupad bil na tem planetu, je bil Prabhupad na izgled nezavesten. Zato, ko so izgledalo je, da je bil Prabhupad brez zavesti. Ampak, ko se je zbudil, je takoj citiral verzi iz Bhagavad Gita. Ni se zbudil in rekel, o, Krišna, kje si ti? Ne, Prabhupad se je zbudil in tako citiral verzi iz Bhagavad Gita. Zato, ker je o tem meditiral. Torej, tudi ko je Prabhupada govoril ljudem, dehinosmineta dehe, ponavljajo let skozi leta, da mi nismo ta telesa, ali Prabhupada to želel slišati, da ni to telo? Samo da citira ta verš, da se osveži spomin. To ni zaradi tega. Karkoli počel Prabhupada, je počel glede na občinstvo, ki ga je imel pred seboj. Ampak on je vedno citiral, on je bil vedno s Krišno. Ko je Prabhupada citiral verze, je za njim stalo celotno nasledstvo duhovnih učiteljev do Čaitanje Mahaprabhuja in vse do Radhe in Krišne v Vrindavani. In ko je citiral verz, to ni bilo razliko v tem, da je, biti, kot je bil v Vrindavanu. Ne, da je le te verze z Bhagavad Gita citiral za Bhakten in se naveličal teh citatov. Naj grem zdaj do desetega speva Šrimad Bhagavatama, ker je Bhagavad Gita nezanimiva. Ne, to ni zato. Za Prabhupada je bila Bhagavad Gita tako dobra kot Rasa Dance, Rasa Ples. To mora postati tudi za nas, če želimo postati sposobni, močni pridigari. Moramo razumeti, kako je vse povezano s Krišno in da je Krišno vedno povezan z najvišjimi občutki, če služimo gospoda Čaitanju in njegovo misijo, tako kot Prahlad Maharaj, in tako bomo lahko imeli vpliv na druge in jim omogočili, da postanejo prijateljski do nas. Tako lahko ljudje postanejo sprejemljivi do Krišne in do sporočila gospoda Čaitanje. Še posebno, če bomo dovolj močni, da bomo to sporočilo sporočili njim. Vprašanje, ki ga imam, je... Zašto neki bakte spijo, kad je lekcija? Ja kaže, Maharaj pravi zato, ker so zmatrani. Enkrat so vprašali Prabhupada, Prabhupad, zakaj velike bakte padajo? Prabhupad je rekel, da velike bakte ne padajo. Torej, mi moramo misliti, da so to zelo visoke bakte, pomembne bakte. Da so sanjali v Krišni. Včasih imajo bakte dobre izkušnje v zavesti Krišne. Celo od začetnih dni, ko je Šrila Prabhupad zgodi se pa, da po nekem času bakte ne dobijo enakih izkušenj. Ali obstaja nekaj, kar so počeli drugače, da ne izgubijo tega, kar so dobili. Torej, Krišna se lahko pojavi in izgine. Ni nujno, da se Krišna pojavi in zdaj ga jaz imam. Krišna se pojavi in zdaj ga jaz imam. In da ne more oditi. Ne. Krišna, ko enkrat pride, ima to možnost, da vedno tudi odide. Krišna se pojavi z določenih razlogov. Ali za naših prejšnjih, prejšnjega delovanja, zaradi različnih vzrokov, Krišna lahko pojavi. Ampak generalno gledano se Krišna pojavi v začetku, posebno za yoga brašta, to so tisti, ki so padli. statistike, osobljivo v materialnem svetu, predno so prišli do danega služenja, smo bili pravzaprav zelo materialno, zelo tupi, neumni. Zato Krišna včasih se pokaže in nam omogoče, da začnemo proces, ker smo ga končali. Tako nam da neko posebno spodbudo, da ponovno začnemo, da nas spet začnemo zanimati za vdano služenje. Tako da nam da ta zagon, da nas spravi nazaj na pravo pot. Čeprav se mi tega ne, če se tega ne zaslužimo, še na, tem, na tej stopni, Krišna nas, nam posebno želi, da se dvignemo iz položaja, kjer smo trenutno. Če ne bo dežja, idemo v Harinam. Kakšna dobra meditacija za Harinam. No, dobro je, če pojete in poslušate. Če poslušate sveto ime. Krišna se pojavi, če se Krišna pojavi v vašem spominu, v kakšni obliki spominu, v kakšnem zabavi, potem je to dobro. Ampak ne moram vedeti, v kakšni obliki se bo Krišna pojavil. Se Krišna pojavi. Moramo postati dojemljivi do Krišne. Najboljša meditacija generalno je, biti sluga sluge Krišne. Če poskušamo služiti bhakte, potem je to najboljša oblika. In kako naj bhakta vidi ljudi na ulici? Kako naj vidi ljudi na ulici? Vidimo jih s štirimi rokami. No, če jih ne vidimo s štirimi rokami, potem jih poskušate videti vsak kot 10,000 delov, lasu. In če tudi tega ne moremo videti, potem jih ne glejte, glejte stran, ne glejte v ljudi. Najbolje, da jih gledamo, da jih vidimo kot brate in sestre. Kot del naše duhovne družine. Najbolje, da jih tako vidimo. Kot brate in sestre. Glede našega uma, ali nam lahko prosim poveste, kaj praktično pomeni? Da zjutraj stokrat nabijemo naš um z metla. Na kakšni čevlji so zelo dragi. Ne, to pomeni, da smo nenavezani. Kar jaz razumem, to pomeni, da ko nam um nekaj diktira, kar ne bi bil nektar, moramo biti nenavezani na to misel in ko pride Maja in Maja pravi, o, tukaj sem tako sem lepa, tukaj sem za tebe. Tako je moramo udariti s čevljem. Torej, bolje, da ne vidimo Maja kot nekaj lepega. Ne bolje, da vzamemo čevelj in jo nabijemo s čevljem. In ne kličete jo nazaj. Naj gre od vas stran. Zato piše stokrat. Zato jo stokrat nabijte, da se slučajno ne vrne nazaj. No, za punce je to, so pa to fantje v obliki Maje.